fyrirspurningu til Lögma sem er að það fara samt að setja Aron. Ég ætla að setja hann fyrir því að ég undra mig í gangna í þú sem fá fram hér fyrir hefur við sjöndir ES-sjóðun eða flýtan eða uppsögn eða bara ES-sjóðun í menntamæður hann. Og bakstöðu það að flæðu ES-sjóðun eru fann við særi mjög fyrir sér þetta er flottur sem byggnar í ELU á að vera setja stofan og spyrja hann að finna svo eru flestu þessi antiflottu annars særi fyrir sér þetta með einhver svo æstnir vinni að sjæða með þess landstjórnum samband við hann uppsögn. Men gangi við því fyrirvægandi ES-sjóðan í menntamálaðan því sér að við hægt með kottli og hægt öfut af því sem færi fram í öðumál. Sem er upplýsins við það finnst í fjölmiðlunum segir þessum sem við stærðu hérna á vanlega stöðu að þannig uppgjöfi landslöfsmann. Men eftir það ráfórsum við enn lögfröðum vendur hann sér í lögmannssjóðan og fekk hérna frast til að umhugsa stöðuna. Og áðan þann frastin er úti, búið hann frá hann tók uppsögn aftur. Men, svo sem því útlagt út í almenna tilfæðin sem við verðum tökt, svo skuldar lögmannsstyrelsen sem þessi út af þjóðmennsku aftur hann þessi uppsögn aftur um að hann er færinn. Þetta er sér bara öllvitt og ekki minnst hugsa við aðri aðtalið tjöldur sem allir aðrir ES-sjóðar hafa fundið í þessum málum. Svo tók þessar fyrirspurningar til lögmann. Og fyrst að lega er að verða að undarfæðan ES-sjóðan myndamæður að hann fekk hann að frest fyrir lögmannssjóðan að taka sinni uppsögn aftur eða að hann tók sinni uppsögn aftur áðan hann frestum er úti. Og í öðrum lagi er að verða að lögmannsstyrelsen svo sendi tjóðmennsku út um að ES-sjóðan var að fara úr starfi bænt eftir að þessi tók sinni uppsögn aftur. Við því að lagið hverja þrætti við fráfann ES-sjóðan finnst í múndil að ES-sjóðar við ég fann úr starfið nýfyrstíðisnum sjónum að setja stofan. Og í fjóða lagið heldur lögmaður að undarfann ES-sjóðan menntamálvæðinu finnst í enn að sætlíja, professionella og rúðlíja viffur og en hann finnst í svona þrætti við viffur sem flestu eru ES-sjóðar við fann úr starfið nýfyrstíðisnum.
Já,